В эфире «Радио Свобода» у Пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Молодевых активистов гвалтом доставляют у военкоматы. Представники белорусского и российского министерства экономики обмерковали планы совместного противодействия финансовому кризису. У Беларуси будет отмененное лицензование розничного гандлю. Про это да иншее тягом ближайшей полгодины. Военный комиссар Советского района Менску поведомил наместнику старшини партии БНФ Винцуку Вячорку, что ягоного сына отвезли служить у войсковую радиотехничную бригаду у Барановичах. Вінцук Вячорка сказаў Свабодзе, што пасля таго, як прыкладна за 2 гадзіны да гэтага знікла тэлефонная сувязь з Франакам, ён накіраваўся ў ваенкамат. Там яму і паведамілі, што сына ўжо адвезлі ў войска, расказвае Любоў Лунёва.
Вінцук Вячорка апавёў, што Франка схапілі на вуліцы і адвезлі ў ваенкамат савецкага раёну Менску.
Вельмі сумніваюся, што кагосьці так затрымлівалі, так білі ў ваенна-медыцынскай установе з ужываннем наручнікаў і так хапалі пасярод горада гэтыя эскадроны, якія нікуды не падзеліся, калі гэты прызыўнік не мае дачынення да дэмакратычных сілаў. Гэта канкрэтная помста, чым вельмі подлая і адначасова дэманстратыўная, якая адбываецца падчас так званага бурнага лабызання паміж Брусэлем і афіцыйным Менскам.
Нагадаем, Франак Вячорка праходзіў медычнае абследаванне ў рэспубліканскім шпіталі, бо раней меў адтэрміноўку ад службы ў войску з-за аперацыі на вачах і праблемаў са здароўем. 16 студзеня ў палату ўварваліся людзі ў цывільным. Франка збілі, надзелі кайданкі і адвезлі ў ваенкамат. Там яму паведамілі, што праз 2 гадзіны ён мусіць быць у вайсковай частцы. Франак заявіў, што будзе скардзіцца на дзеянні медыкаў і вайскоўцаў. Яму далі час для звароту ў суд. Суддзя накіраваў у ваенкамат распараджэнне аб тым, што прызыў хлопца прыпыняецца да таго часу, пакуль не разгледзяць скаргу. 26 студзеня высветлілася, што суд завочна разгледзеў Франкаву скаргу яшчэ 24 числа. Гэта абурыла Франка, бо адвакатка ў той дзень тэлефанавала суддзі, і той сказаў, што дата працэсу яшчэ не прызначана. Паводле заканадаўства Франак мае 10-дзённы тэрмін, каб абскардзіць судовае рашэнне. Вінцук Вячорка звертае ўвагу на тое, што прызыўнікоў выклікаюць на прызыўны пункт з рэчамі. Ёсць адпаведны пералік таго, што трэба мець пры сабе. Гвалтоўнае затрыманне сына на вуліцы ён лічыць яскравым прыкладам палітычнага пераследу і помстай за апазіцыйную дзейнасць.
Гэта ёсць сведчанне Лукашэнкі. Рабіў, што хацеў, і буду рабіць, што хачу. Паколькі было сказана Лукашэнку, што новыя крымінальныя справы непажаданыя, палітычна матываваныя, то ён падключыў іншыя структуры. Першую чергу Міністерства оборони для ожицевлення репресіїв.
Керівник Селігорської філії «Молодого фронту» Іван Шила знаходиться у своїй кватері. Він повідомив, що каля дзвярей кватери знаходиться 7 міліціянтів, ще некалькі на лесвічних пляцовках і каля під'їзду. Іван так само подав скаргу на дзеянні військових медиків і самих військовців. Він написав у заяві у суд і прокуратуру, що їм керували люди у цивільним, і ті виконували їхні команди. Івана відлічили зі школи перед останнім екзаменом, і він не отримав атестат. Цяпер, калі яго забяруць у войска, то ён вернецца ў ліпені. А калі позна будзе здаваць экзамен на атэстат, значыць, паступіць у ВНУ ён не зможа.
Мой статус не зусім акрэслены цяпер у законадаўстве, бо выключалі мяне незаконна. Я маю права на тэрміноўку пасля атрымання атэстату. А што такое тэрміноўка? Гэта магчымасць паступіць у вышэйшую навучальную установу. Таму я лічу, што маё права на адукацыю абмежоўваецца, што парушаецца прынцып незалежнасці медыцыны. Калі ёсць лібералізацыя, па тым жа 193 А судзіць будзе не так проста, як па закону аб вайсковай службе проста ізаляваць чалавека на 1,5 гады.
У кватэру актывіста «Молодога фронту» Дмітра Федарука таксама ўварваліся 2 ў цывільным і 1 у міліцейскай форме. Яны паведамілі, што ім трэба адвезці хлопца ў ваенкамат. Пасля таго, як у кватэру прыйшоў тата Федарука, асобу ў цывільным і міліцыянт сышлі. Апошні дзень зімовага прызыву 31 студзеня. Назіральнікі лічаць, што гвалтоўнае затрыманне і накіраванне моладзевых актывістаў у войска сродак своеасаблівай ізаляцыі апазіцыянераў. Яны спасылаюцца на артыкулы крымінальнага кодэксу, якія прадугледжваюць пакаранне за ўхіленне ад службы ў войску. Але што тычыцца апазіцыянераў прызыўнога ўзросту, то ніводны ваенкамат не звяртаўся ў пракуратуру, каб прыцягнуць іх да адказнасці.
Расказала Любоў Лунёва, ўжо калі матэрыял быў падрыхтаваны да эфіру, стала вядома, што і салігорскага маладафронтаўца Івана Шылу павезлі на медычнае абследаванне, а пасля ў ваенкамат. Сачыце за развіццём падзеў на нашых сайце.
Ці ёсць практычныя вынікі дыялогу паміж Менскам і Брусэлем. Якая матывацыя абодвух бакоў? Чаго можна чакаць ад візіту Мартынава ў Брусэль? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды кіраўнік офісу за дэмакратычную Беларусь Вольга Стужынская з Брусэлю і рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі з Мінску.
Слухайте гэтую перадачу ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Фінансавы крызіс змушае беларускія прадпрыемствы зніжаць кошты на заляжалую прадукцыю. Таксама вытворцы мусяць тэрмінова абнаўляць асартымент тавараў, і нават пенсіянеры ў крызіс становяцца вынаходнікамі. Кроніка крызісу ў аглядзе Вячаслава Куліка.
Бабруйскі завод трактарных дэталяў і агрэгатаў пазбуляецца цяпер ад вялікіх запасаў гатовай прадукцыі. Пра своеасаблівае наватарства бабруйскіх вытворцаў Андрэй Белагубаў.
Цягам месяца ахвотнікам набыць адну з мадыфікацыяў малагабарытнага трактара «Беларус» завод дае 10% зніжку альбо растэрміноўку плацяжу на 90 дзён. Паводле прадстаўніка заводской адміністрацыі, за першыя 3 дні акцыі пакупнікоў на трактары не знайшлося.
Звонят людзі пастаянна, но думаюць, трактор модель новая у нас, что в пластике, более под европейский стиль.
Летась у листопаде и снежне Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов поставил продукцию у Менску двоя меньше, чем за попередние 10 месяцев. У России ж попыт на продукцию заводу зменшился на 28%. У московском акционерном товаристве «Правмаш», якое занимается поставками белорусских тракторов на российский рынок, поведомили, что попыт на их значно зменшился.
Покупателей нет. Да мы как-то сильно не занимаемся белорусской техникой, естественно. У нас экскаваторы российские.
Паведаміў начальнік аднаго з аддзелаў таварыства Іван Калінін. Праблема затаваранасці складоў бабруйскіх прадпрыемстваў найбольш актуальная ў эканоміцы гораду. Гэта прызнае старшыня гарвыканкаму Дмітрый Бонахаў.
Задача номер адзін – зніжэнне запасаў гатовай прадукцыі на складах путём яе рэалізацыі.
У Віцебску праблемы зазнае вытворчасць тэлевізараў. Журналістка Браніслава Станкевіч паведамляе, што ў крызіс Віцебск ратуецца праз вытворчасць прасаў, чайнікаў і нават будаўнічых матэрыялаў.
Будматэрыялы, як спадзяюцца на Віцебскі, будуць карыстацца заўсёдным попытам. Але са збытам профільнай прадукцыі тэлевізараў Віцебск мае вялікія праблемы. Пра гэта распавядаюць працаўнікі прадпрыемства. Да прыкладу, спадар Вячаслаў.
Сейчас кожная государство заботится о своем рынке, берет меньше, потому что в связи с кризисом упал потребительский спрос.
Супрацоўнік адміністрацыі прадпрыемства Сергей Анатольевич кажа, што пакуль ратаваць становішча Віцебска спрабуюць праз выпуск бытавой тэхнікі. Спадзяюцца, што яна будзе прадавацца лепш за тэлевізары.
Да, пока цяжка. Мы работаем, как говорят, напряжением. Все время какие-то проблемы, какие-то вопросы. Пытаемся новую продукцию выводить на рынки. Это будут электрофены, чайники, пылесосы. И по телевизорам будем расширять свой ряд.
Дзеля падвышэння збыту гэтых вырабаў старшыня аблвыканкаму Александр Косінец падчас недаўняга візіту на Віцебск загадаў неадкладна пашырыць рэкламу тутэйшай прадукцыі.
Цярпячы ад крызісу, гомельскія пенсіянеры дзеля эканоміі становяцца нават вынаходнікамі. Да прыкладу, спадарня Раіса 37 гадоў працавала выхавацелькай. Уже сядзівіцца, чаму ў яе колькасць спажытай электраэнергіі на месяц лет дацягвае да 30 кіляват.
Ідёт эканомія, не палюш я лампачку, телевізор гляджу, не прасвеці, нічого выключаю. 9 часоў ўлажуся спаць і утром ляжу, пока стане светло. Хоць і надо, так не ўстаю, а ляжу, каб свет не паліць.
Пенсіянерка спадарні Надзея ў сваю чаргу кажа, што асабіста ёй больш за ўсё даводзіцца зараз ашчаджаць на ўласным харчаванні. Тут таксама свая навука выжываць.
Калбасу дарагую не пакупаем, мясо дарагое не пакупаем. Купляем падзешевле, суппрадукты, костачкі для супа, для баржа. Смашна, не смашна, а што делаць? Ёсць і кушаць хочацца, будзеш браць. А на адну пенсію надо і отапленне, і свет, і телефон, ўсё плаціць.
А вось пенсіянерка Ганна распавіла, што яны з мужам не далічыліся ў пенсіі за студзень 13,5 тысяч рублёў.
Мужик получал 480 2000 пенсий, сняли 13500. Ну, мы ходили у совбез, думаю, что такое, не поймем. Ну, сказали, что-то доплатили, а теперь сняли. Не сказали честно.
Агляд Вячаслава Куліка. Як на вашым жыцці адбіўся эканамічны крызіс? З такім пытанням наш корэспандэнт звернулся до гарадзенцаў.
Ничего, вельми гадык не от Беларуси еще не отчувается, по моим.
А вот, кажется, ну, все-таки цены поднимаются, доллар растет, уже вы этого не отчуваете?
Ну, доллар, но мы зарплату живем в Беларуси, получаем в белорусских рублях. И, по-моему, не треба нам, чтобы мы на доллар смотрели. Отбивается, але не гэдак почувается его, гэдак, как показывают по телебачению, что люди там банки разоряются, все это.
Продукты подорожали. Тяжело стало. Ну, это, конечно, чувствуется очень сильно.
Ну, только отслужил.
Работу тяжко вам занести.
Вот тяжеловато. Сейчас уже вторую неделю еще не могу найти. Ну, сейчас центр занятости, иду, может, что есть новое. Ну, вот раз цены отшиваются, там, подорожаются.
Ну, привыкли уже ко всему. Да, ну, конечно, если вот квартиру еще заплатить, то будет проблема.
Конечно, цены пошли вверх, зарплата стоит на месте, коммуналка вверх, подоходный налог повысился, ничего не добавляется, конечно, чувствуется.
У меня доходы в евро, и мне как бы, ну, может, как-то даже выгодно получилось сейчас. Нет, я не почувствовал. Очень много моих знакомых, друзей, у кого были белорусские рубли, особенно безналичные у кого-то были, то, конечно, пострадали, потеряли, так что...
Так, вельми этот кризис повлиял на нашу семью. Я сам не працую тут нигде, в городе, а занимаюсь поездками на Польшу туда-сюда. Опошние, уже месяца 3-4, заробки, ну, разы 2 точно скоротились. Ну и так, цены у крамах, так само вы бачили, заходили. Ну, так вот живу, поездки до поездки.
Ну, так, как уже казали, что мы там на хлеб не маем, что нет, нам еще все хорошо. Ну и как скажем так хорошо? А там что-то цены какие-то повысили. Нам уже не все кушать можно, если копчености, скажем так. Как-то уже мы пересматриваем свое меню. Мы имеем хорошую дачу, у нас много своих овощей, яблок, всего. Я уже как хозяйка все это смотрю.
Не знаю, обмена только денег я почувствовала кризис. То есть в связи с тем, что неожиданно увеличились доллар, валюта иностранная.
Як на вашым жыцці адбіўся эканамічны крызіс? Апытанне на гарадзенскіх вуліцах. Вы слухаеце Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Лідара моладзі БНФ Рана Кавячорку схапілі на вуліцы і адвезлі ў вайсковую частку ў Баранавічах. Ён будзе служыць у радыётэхнічнай брыгадзе. Гвалтоўна даставілі ў ваенкамат таксама актывіста Маладога фронту Івана Шылу. Міліцыя спрабавала ўварвацца ў кватэру маладафронтаўца Зміцера Федарука. У Менску прадстаўнікі беларускага і расійскага міністэрстваў эканомікі абмеркавалі планы сумеснага процідзеяння фінансаваму крызісу. Віцэ-прэм'ер Андрэй Кабяков заявіў, што ў Беларусі будзе адмененае ліцэнзаванне рознічнага гандлю. Створаную пры адміністрацыі прэзідэнта грамадска-кансультацыйную раду адчулі ў кіраўнік адміністрацыі Уладзімір Макей. У склад рады ўвайшлі прадстаўнікі розных грамадскіх аб'яднанняў і палітычных партыяў. Пачаўся ўсясветны эканамічны форум у швайцарскім Давосе. Афіцыйных прадстаўнікоў Беларусі на форум не запрасілі. Вы слухаеце Радыё Свабода. Учора памесны сабор Расійскай Праваслаўнай Царквы ў тайным галасаванні абраў мітрапаліта Смаленскага і Калінінградскага Кірыла патрыярхам маскоўскім і ўсяе Русі. Патрыяршы пасад пуставаў ад 5 снежня, калі памёр папярэдні патрыярх Алексій II. Са мною ў студыі мой калега Ян Максімюк, які сачыў за міжнароднымі рэакцыямі на выбар новага патрыярха. Ян, што можна сказаць пра гэтыя рэакцыі?
Па-першае, была вялікая цікавасць у свеце да выбараў маскоўскага патрыярха. І гэта рэч цалкам зразумелая, бо расійская праваслаўная царква – это найбольшая праваслаўная царква ў свеце. Паводле ацэнак, да яе належаць 165 мільёнаў вернікаў. Прытым расійская праваслаўная царква – гэта міжнародная царкоўная структура. Ёй падпарадкоўваюцца царкоўныя структуры ва Ўкраіне, Беларусі, Эстоніі, Малдове, дзе так званая расійская праваслаўная царква за мяжою, якая далучылася да маскоўскага патрыярхату ў 2067 годзе. Таму пытанне, хто кіруе маскоўскім патрыярхатам, яно неабыякавае яшчэ і Ватыкану. Адносіны паміж рыма-каталіцкай царквой і расійскай праваслаўнай царквой даволі напружаныя. Папярэдні патрыярх Алексій II неаднойчы абвінавачваў Ватыкану ў празалітызме, гэта значыць у памкненні наварочваць расіянаў у каталіцтва. Гэта, відаць, галоўная прычына, чаму ні папярэдні папа Ян Павал II, ні цяперашні Бенедыкт XVI не наведалі Расіі і нават не сустрэліся з дзейным маскоўскім патрыярхам.
А чаго цяпер Ватыкан спадзяецца ад новага маскоўскага патрыярха?
Ну, тут варта адзначыць, што з мітрапалітам смаленскім і калінінградскім Кірылам папа Бенедыкт XVI сустрэўся. Гэта было ў Ватыкане ў снежні 2007 году. Ці, як некаторыя спадзяюцца, ад гэтага пацяплеюць адносіны паміж рыма-каталіцкай і праваслаўнай цэрквамі пры новым маскоўскім патрыярху Паола Пецці, католицкий арцибіскуп Москвы, виказує стриманий оптимізм.
Наше знайомство і дочинення з митрополитом Кирилом, тепер патріархом, тішать нас сподіванням, що ми будемо протягувати діалог, супольний висілок і гарячі молитви для супольного зближення, якої узмацняє так само Божу присутність у світі і якого усі ми прагнемо.
Ян, ну а як наогул аналітики і експерти у церковних питаннях оцінюють вибір Кирила, особу самого цього чоловіка?
У порівнянні зі своїм суперником у виборах, митрополитом Кліментом, Кирил лічиться, калі не більш прогресивним церковним сановником, дык більш сучасним. У кожным разі амаль усе признають, що Кирил провів вельми удалую піар-кампанію для свого вибору патріархам. Гэта прызнае і Барыс Фалікаў, аналітык з Маскоўскага цэнтру параўнальнага вывучэння рэлігій.
Он много делал различных заявлений, но делал он их скорее как умелый политик. То есть, выступая перед одной аудиторией, он говорил то, что способна была воспринять эта аудитория. Выступая перед другой, он говорил несколько иные вещи. То есть он умножал число своих сторонников таким образом. Перед традиционалистами и консерваторами он хулил реформы. Более того, говорил о том, что никогда не будет якшаться с католиками, пока не будут решены те проблемы, которые еще существуют между нашими церквами.
Барыс Фалікаў, аналітык з Маскоўскага цэнтру параўнальнага вывучэння рэлігіі. А за міжнароднымі рэакцыямі на выбар новага патрыярха сачыў мой калега Ян Максімюк. Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем «Начной свободы» будзе Віктор Руденка, саліст гурту «Далі», які з беларускамоўнай песняй трапіў у фінал польскага еўрафэсту і мае шанец прадстаўляць Польшчу на еўрабачанні. У даследаванні «Свабоды» пра карупцыю сярод афіцэраў. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Сёння прайшла прэсавая канферэнцыя галоўнага банкіра краіны Пятра Пракаповіча. На ёй пабываў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Пётр Пракаповіч сказаў, аднаразовая дэвальвацыя была зроблена асэнсавана. Маўляў, у нас, як у дактароў, не было іншага выйсця.
Мы тры месяцы даказвалі, што ў нашых варунках лепш праводзіць паступовую дэвальвацыю. Мы дасягнулі поўнай згоды, на колькі працэнтаў трэба дэвальваваць. На жаль, мы не змаглі даказаць, што наш папярэдні досвід 5-6 гадоў сведчыць пра карысць менавіта паступовай дэвальвацыі. Але ў гэтых варунках мы не змаглі рызыкаваць і не дасягнуць пагаднення з МВФ, таму што вельмі шмат было пакладзена на шалі. Дасягненне пагаднення з МВФ азначае дасягненне пагаднення з усімі найбуйнейшымі краінамі свету, з усімі фінансавымі арганізацыямі. Гэта адкрыццё магчымасцяў атрымліваць крэдытныя рэсурсы і падтрымку.
Між тым, Уладзімір Пуцін у інтэрв'ю амерыканскаму інфармацыйнаму агенцтву Bloomberg супрацьпаставіў расійскія падыходы беларускім. Спадар Пуцін, праўда, не ўжываў слова «Беларусь», але з ягонай цытаты ясна вынікае, каго ён меў на ўвазе.
Мы ведь не поступили так, как в некоторых странах сделали. Мы не грохнули национальную валюту сегодня на завтра. Мы это все делали плавно и аккуратно. Сознательно пошли на то, чтобы тратить золотовалютные резервы. Дать возможность участникам экономической деятельности, включая и граждан, осознать происходящие процессы и принять соответствующие решения. Кому куда уйти, в какую валюту, в рублях остаться, уйти в доллары, в евро, еще что-то сделать, уйти в недвижимость или так далее и тому подобное.
Былы старшыня правлення Нацыянальнага банку прафесар Станіслаў Баданкевіч кажа, што ён цалкам падзяляе выказванне Уладзіміра Пуціна.
Я считаю, што мы должны былі арыентавацца на спрос і предложэнні.
Я лічу, што мы мусілі арыентавацца на попыт і прапанову валюты. І калі попыт узрос і патрэбна было траціць рэзервы, дык быў самы зручны момант для павольнай, плаўнай дэвальвацыі нацыянальнай валюты. Ніякага шоку не было б. і гэта выглядала б нармальным. Мы ж нават у студзені яшчэ патрацілі 100 мільёнаў даляраў з рэзервовага фонду на падтрымку курсу, то бок ён і цяпер яшчэ працягвае падаць.
Пётр Пракаповіч сёння сказаў: беларус спадзяецца атрымаць яшчэ крэдыты ад усясветнага банку, еўрапейскага банку рэканструкцыі развіцця, ад урадаў некаторых еўрапейскіх краінаў. У Менску, паводле ягонай інфармацыі, чакаюць пазыкі ў памеры 1 мільярда даляраў ад усясветнага банку ўжо ў красавіку-траўні. Прафесар Богданкевіч лічыць: цяперашні курс беларускага рубля утрымаць у зададзеных межах немагчыма. Не дапаможа тут і крэдытаванне з-за мяжы.
Любыя знешнія крэдыты, они, к сожалению, сёння ідуць на патрабленне, а не на мадэрнізацыю, на абнаўленне производства, на технологическое зимское приложение. Мы доедаем их, и все.
Профессор Станислав Богданкевич, а як экономичный кризис отбился на замежных студентах, які отримливают адукацию в Беларуси, высветлял Игорь Корней.
Паводле звестак Міністэрства адукацыі, у навучальных установах Беларусі вучацца 7,5 тысяч замежнікаў з 87 дзяржаваў свету. Найбольшую колькасць дэлегавала Азія – 4170 чалавек з 26 краінаў. Тут відавочная перавага Кітаю – амаль 42%. Абсалютная бальшыня – больш як 6700 чалавек самастойна аплачваюць навучанне. Плануецца, што ў 2008-2009 навучальным годзе замежныя студэнты прынясуць у бюджэт каля 20 мільёнаў даляраў. Лідар па колькасці іншаземцаў – Беларускі дзяржаўны універсітэт, дзе навучаецца каля 1700 замежнікаў. Асноўную масу, як кажа прадстаўніца БДУ Вольга Шадрына, складаюць студэнты з Кітаю.
Канешне, кітайцаў больш за ўсіх. Недзе каля 700. Наверное, на ФМО, в асноўным на філфаку, на эканамічным. Вось тры такія факультэты, дзе кітайцаў больш за ўсіх. Пагадненні ў нас існуюць, але яны тым не менш все-таки, па-моему, плоцяць самі.
Кошт навучання замежнікаў у сярэднім складае на год ад 1000 да 1200 даляраў на падрыхтоўчых моўных курсах. Асноўная фаза навучання – ад 1500 да 2,5 тысяч даляраў на гуманітарных, тэхнічных і эканамічных факультэтах. У сярэднім 2,5 тысячы на асноўных курсах медычных ВНУ. Аднак, як кажуць супрацоўнікі ВНУ, апошнім часам усё больш відавочны падзел студэнтаў па сацыяльнай прыналежнасці. Навучэнцы з афрыканскага кантыненту, з краінаў блізкага ўсходу, як правіла, небагатыя. Не маючы стыпендыі, яны больш ці менш рэгулярна аплачваюць навучанне, але ў іншых патрэбах істотна абмежаваныя. Цяпер у студэнтаў вакацыі і бальшыня з іх ад'ехалі на радзіму. А вось студэнт-медык са Шры-Ланкі Ваджыр папросту не мае грошай, каб лішні раз з'ездзіць дадому. Па-першае, дзеля чаго мы сюды прыехалі? Каб атрымаць добрую адукацыю. Аднак шмат спадарожных праблемаў, каб засяродзіцца на навучанні. Прыкладам, няма ніякай магчымасці пасяліцца ў інтэрнаце, дзе замежныя студэнты, як я ведаю, звычайна плацяць 20-30 даляраў на месяц. Здымаць кватэру за 300 даляраў вельмі дорага, бо трэба штодня траціць на харчаванне. Так што з аднаго боку прафесійную падрыхтоўку даюць добрую, але з гледзяча побыту падрыхтавана ўсё не лепшым чынам.
Так што яны прыгатавалі для такіх дзела і ўсё.
Нават без стыпендыі, пакуль не маюць асаблівых праблемаў ні з навучаннем, ні з побытам студэнты з Кітаю. Як кажуць прадстаўнікі ВНУ, бацькі навучэнцаў спраўна аплачваюць рахункі, а студэнты штомесяц атрымліваюць з дому па 1,5 тысячы даляраў на дробныя выдаткі. Калісьці ці не бальшыню замежных студэнтаў у Беларусі складалі ауганцы. Цяпер жа лік ідзе на адзінкі. Наколькі магчыма, апякуецца землякамі дабрачынная арганізацыя ауганскай абшчыны зямляства і ўцекачоў, гаворыць старшыня арганізацыі Джоя Хайдар.
90 чалавек у нас вучацца. В основном это политехнический университет. Есть БГУ, основная часть это университет иностранных языков. На основании контракта платная основа. Родители, родственники по своим возможностям. Если им надо помощь в решении каких-то вопросов в органах государственной власти, обращаются. Мы решаем вопросы.
У Министерства адукации спадзяюцца, что тенденция до росту колькасці замежных студентов у Беларуси будет заховываться. Перадусім дзякуючы ніжэйшым коштам у параўнанні з суседняй Расіяй. Ужо цяпер у беларускія ВНУ многія едуць, каб авалодаць расейскай мовай.
Расказваў Ігар Карней. Вы слухаеце Радыё Свабода.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
А зараз форум свабоды. З некаторымі каментарамі на нашым сайце вас пазнаёмяць Юрый Дракахруст і Вольга Караткевіч.
Найперш я звярну увагу слухачоў, што сёння на сайце прайшла онлайн-канферэнцыя з старшынём беларускага галіцынскага камітэту Алегам Гулаком. Частка пытанняў і адказаў прагучыць у нашым эфіры пазней, цалкам дыялог чытаецца на сайце. Я абмяжуюся цытатай з гутаркі, якую выклікала заява спадара Гулака перад канферэнцыяй. Найперш урывак заявы. Як бы там ні было, але пэўная лібералізацыя адбываецца. Кастусь пытаецца:
вы сапраўды лічыце, што супрацоўніцтва нацыянальна-патрыятычных, дэмакратычных сілаў Беларусі з Лукашэнкам можа прынесці нейкія пазітыўныя вынікі?
Фрагмент адказу Алега Гулака.
Вельмі няўдзячная справа ацэньваць, што думае спадар Лукашэнка. Мы маем канкрэтныя праблемы ў краіне, якія трэба вырашаць. І на маю думку, супрацоўніцтва, кантакты ці дыялог паміж рознымі палітычнымі грамадскімі структурамі, якія ёсць у краіне, і якія зацікаўленыя ў тым, каб краіна рухалася наперад, гэта найлепшы шлях для вырашэння гэтых праблемаў.
Пасля перамовы тройкі еўразвязу з міністрам замежных справаў Сергеем Мартыным у Брусэлі, Беніта Феррера-Вальднер, камісар еўразвязу ў пытаннях замежных дачыненняў і еўрапейскай палітыкі суседства, сказала журналістам, што перамовы абнадзеілі. Мікола ЕУ.
Еўракамісары хочуць перахітрыць самі сябе. З аднаго боку, засадзілі ўсю Беларусь у рэзервацыю сталіністаў у Еўропе са сваімі драконаўскімі цэнамі на візы. Пад патранатам Лукашэнкі зрабілі з Беларусі аўшорную зону для чорнага гандлю нафты і газам праз РБ і адмыўкі грошай крамлёўскіх чэкістаў. Забылі пра забойства апанентаў рэжыму ў РБ, а з другога па-дзіцячы забаўляюцца ва ўсходняе партнерства, каб мець магчымасць вымываць мільярдныя сумы так, як тое было з праграмай ТАСІС.
Адзін з самых папулярных артыкулаў пра тое, як менскі спецназ затрымаў некалькі заўзятараў хакейнага клубу ЦСКА «Масква» у бістро «Максібіс» на Нямізе за нібыта знаходжанне ў п'яным выглядзе ў грамадскім месцы. Але сябры затрыманых абвяргаюць гэта і кажуць пра правакацыю з боку спецназу. Каментары. Імя: так, город Менск.
Замест хакея — бокс. Типу, сердечно запрашаем у Лукашискую, як говорить русские, Белоруссию.
Форум свободы.